Book 2
88
Прошедшая форма модальных глаголов 2
భూతకాలంలో సహాయక క్రియలు 2
Мой сын не хотел играть с куклой.
మా అబ్బాయికి బొమ్మతో ఆడుకోవాలని లేదుట.
Моя дочь не хотела играть в футбол.
మా అమ్మాయికి ఫుట్బాల్ సాకర్ ఆడుకోవాలని లేదుట.
Моя жена не хотела играть со мной в шахматы.
నా భార్యకి నాతో చెస్ ఆడాలని లేదుట.
Мои дети не хотели идти гулять.
మా పిల్లలకి వాకింగ్ వెళ్ళాలని లేదుట.
Они не хотели убирать квартиру.
వాళ్ళకి గది శుభ్రం చెయ్యాలని లేదుట.
Они не хотели ложиться спать.
వాళ్ళకి నిద్రపోవాలని లేదుట.
Ему нельзя было есть мороженое.
అతన్ని ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు.
Ему нельзя было есть шоколад.
అతను చాక్లెట్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు.
Ему нельзя было есть конфеты.
అతను స్వీట్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు.
Мне можно было что-нибудь себе пожелать.
నన్ను ఒక కోరిక కోరడానికి అనుమతించబడలేదు.
Мне можно было купить платье.
నేను నా కోసం దుస్తులు కొనడానికి అనుమతించబడలేదు.
Мне можно было взять шоколадную конфету.
ఒక చాక్లెట్ తీసుకోవడానికి నేను అనుమతించబడలేదు.
Тебе можно было курить в самолете?
Виманенло погатрагатуку мику анумати лабхинчинда?
Тебе можно было пить пиво в больнице?
Асупатрила бир трагаданики миммалли ануматинчара?
Тебе можно было взять собаку с собой в гостиницу?
Хотелло куккан течуканатуку мику анумати лабхинчинда?
На каникулах детям можно было долго оставаться на улице.
సెలవుల్లో పిల్లల్ని ఎక్కువసేపు ఆరు బయట ఉండటానికి అనుమతించబడిందా?
Им можно было долго играть во дворе.
చాలాసేపు పెరట్లో ఆడుకునేందుకు వాళ్ళని అనుమతించారా?
Им можно было долго не ложиться спать.
చాలాసేపు మేలుకొనేందుకు వాళ్ళని అనుమతించారా?